U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons so kan stil raak rondom al hierdie sake, ook Here, ons geliefdes. Dankie Here dat ons die voorreg het om hulle voor U voete te lê en dat ons weet Here, U hoor dit, U antwoord dit. U is besig om te werk daar en ons verheerlik U daarvoor. Dankie vir wat U vir ons doen. En ons sê in 'n genade wat U vir ons gee, waarmee ons beklee ook. Here Jesus, dankie ook vir die woord wat ons vanoggend by kan stil staan. Dankie vir die troos en die bemoediging, die hoop wat dit vir ons gee. En dat ons weet, Here, hierdie dinge is die waarheid. Want as 'n wêreld wat soveel ander dinge skree, is daar net een God wat deur die eeue onveranderlik bly, een pad en een wil. En ons wil vra ook vanoggend, Here, kom breek dit vir ons oop. Kom leer vir elkeen van ons en praat vir elkeen van ons dit wat U vir elkeen afsonderlik vanoggend wil sê. Here, mag U ook verheerlik word in ons midde. Kom breek U woord, U kinders luister. Amen. Nou ja, ons is daar by 1 Tessalonisense hoofstuk 5. As julle reg onthou, ons is besig om te praat oor een van die temas wat Paulus by stil wil staan. En die twee baie naby mekaar gekoppel, dit begin daar by 4 vers 13. En dan die gedeelte wat hy praat oor die afgestorwenes, die kinders van die Here in die gemeente wat doodgemaak is omdat hulle kinders van die Here is. En dan die wolf wat tussen deur loop, wat maar deur al die eeuwe die kerk en die kinders van die Here na waar probeer bring. Mense wat kom allerhande ander idees hê oor die kerk en die wederkoms en goed, wat nie werklik stil staan en die moeite doen om die woord te grawe en te delf en te kyk maar wat die waarheid is nie. Wat ook vir die gemeente gesê het, maar luister, die ouens wat dood is gaan die wederkoms mis. En weer vir kind van die Here is dit 'n groot ding, want ek meen dis waaroor die hele skepping en die hele geskiedenis gaan, na die grootste moment wat ooit gaan plaasvind. Ek dink daar's drie groot momente, die skepping was een van hulle, die koms van ons Here Jesus Christus, sy sterwe en sy opstanding was 'n ander ene, en ek verstout my om amper te sê die grootste van alles, die hoogste piek, wanneer Christus weer terugkom. En wanneer die wêreld en die geskiedenis einde aangemaak word. En as dit die grootste dag in die geskiedenis is, is dit iets vreeslik om aan te dink dat die wat klaar weg is, gaan dit mis. En dan kom sê hy nou baie duidelik vir hulle die waarheid rondom dit. En dan spel hy 'n bietjie uit, nie net oor die dood nie, maar die wederkoms. En 'n verlede keer het ons gepraat die eerste drie versies ook oor die onteindigheid daarvan. En dat ons as kinders van die Here moet gereed wees daarvan, want niemand weet wanneer dit gaan plaasvind nie. Maar kom ons gaan aan, as ons daar by vers 4 nou. Maar broers, julle leef nie in die duisternis nie. Die dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. Julle is toch allemaal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees. Die wat slaap, is van die nag. Die wat hulle dronk drink, is van die nag. Maar ons is van die dag. Ons moet nugter wees, ons moet geloof, en liefde as borsharnas dra, en die hoop op verlossing as helm. God het ons toch nie bestem om gestraf te word, nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Hy het terwille van ons gesterwe, sodat ons, of ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met hom kan lewe. Praat mekaar moed in, versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouwens reeds doen. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so deur hom werk ook. Maar kom ons begin by die agterkant daarvan. As ons kyk na die laaste woorde wat hy het in die vorige gedeelte, vers 4 vers 18, dan sê hy, troos mekaar dan met hierdie woorde. En dit is amper die sleutel tot die vorige gedeelte. Wat is die troos wat die kind van die Here het in sy lewe? En eindelijk in sy dood en die komst daarvan, dan kom sê vir hom, maar die wat afgestorwe is, gaan het nie mis nie. Daar wag die eerlikheid daarvan wat vir ons kom. Daar is 'n deel wat ons mekaar kan troos, ons het daar oor gepraat. Maar die feit van die saak is, ons lewe nog en ons gaan aan. En het is belangrijk dat ons in ons moeilijke omstandigheden en rondom die graf die troos sal hê, maar ons ook moet die moed en die versterking hê om aan te gaan op die pad. En dis ook om my afsluit met hierdie woorde, want dis waar oor hierdie deel gaan ook. Dat ons ons focus kan hou en dat ons die rechte pad kan stap. Baie ons fixeer so op die einde en die dinge wat sal kom en probeer al die goed uit mekaar uitrafel en hulle vergeet waar oor dit gaan. Ons praat oor die wederkoms, ons praat oor die uur en die dag daarvan wat ons nie weet en al die interessante goed, maar dis die goed wat ons help en ons versterk op die pad, dat ons voluit sal bly lewe vir Christus tot het mag plaasvind of totdat ek my die laaste asem mag uitblaas, wat ook al eerste mag wees ook. Ons het gepraat oor die dag van die Here en hoe vreeslik het is, ek gaan nie meer daar oor praat nie, maar as ons na hierdie gedeelte kyk, dan onderstreep hy vir my een ding wat dwars deur die Bybel baie sterk voorkom. Daar is net een van twee soorte mense op die aarde. Daar is kinders van die lig en daar is kinders van die duisternis. Daar is mense wat in geloof lewe en daar is mense wat uit hulle eie vermoë lewe ook. Die gelowiges en ongelowiges. Daar is kinders van God, daar is kinders van die duivel. Daar is die bokke, daar is die skape. Daar is die koring en daar is die kaf en so kan ons aangaan. Ons wil in ons lewe baie graag een baie groot grys area maak. En ons doen dit binnen die kerk ook, sonat ons dit baie keer besef ook. Ons praat van, daar is kinders van die Here, en dan praat ons van, daar is groot christene. Julle weet waarvan ek praat nou. Hoekom? Want ons is besig met een pendulum en ons is besig met een maatstaf van die onbekeerdes, die heidenene, die atheës, die verskrikkelijke mense aan die kant. En dan langs die pad is daar een glijlijn wat ons het, tot by die wonderlikste van christene. En ons dink hier intussen vind ons onself. En ek weet nie waar die gedagte vandaan kom nie, want daar is niks daarvan in die Bybel nie. Daar is nie een glijskaal. Waarop jy self kan meet nie, en partij mense sê, jong, ek is daarom nie heeltemal nie, want ek is net onderkant die middel. Maar die feit van die saak is, daar is kinders van die Here, en daar is kinders van die duivel. Daar is mense wat in die geloof lewe, vir Christus lewe, en daar is mense wat vir hulle self lewe, daar is niks grys areas nie. Elke keer is iemand van een groot Christen praat, en baie mense het dit al vir my gesê, dan, my kop, en ek dink in beeldkies en prentjies, een groot Christen is een vet Christen. Daar is baie van hom. Want het kan nie iets anders te beteken nie. Jy is een Christen, jy is een kind van die Here, jy is een mens van die dag, of jy is nie. En die Bybel en die realiteit, ons het al baie daarover gepraat is, dat die wat het is, is bitter min, handjievol. Selfs binnen die kerk is daar baie wat dink hulle is kinders van die lig en dit is het nie. Uit hierdie week toe praat ek om Marieke ook daar oor en sy haal die ene verhaal van die Here Jesus Christus uit rondom die wederkoms van die feestmaal en toe het hierdie feestmaal gaan toe sing hy as een man wat nie feestkleer aan het hele onthoud die gelykenis. Die vraag hy van hoe moet jy nog kom, wat soek jy hier? En weet, dit is een baie ontstellende stuk verhaal wat die Here daar vir ons gee. Ek dink die mense besef wat hy daar sê nie. Daar is mense, sê hy, en dis waar oor die gelykenis gaan, wat binnen die kerk van die Here Jesus Christus sit, hulle dink hulle is christene. Die oud ingestap in die bakkensaal van Christus in, rondom al die christenheid, gaan sit en eet saam met allemaal, want hy dink hy hoor daar. Maar hy het veel kleren aan. En hy is daar, as ware vandag, so ons sê, met die bouncers opgetel en uitgejaag en uitgegooi, in die buiterste duisternis. Dis verskrikkelike sobere woorde, vrees aan die hand. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here nie. Nie elkeen wat kerk toe gaan nie. Nie elkeen wat 'n bietjie Bybel lees en 'n bietjie bid nie. Is kinders van die lig nie. En as hy hier kom praat, dan sny Paulus weer een, soos aan amper elkeen van sy briewe, baie sterk lyn. Daar is net een van twee. Daar is kinders van die lig, of daar is kinders van die duisternis. Dit is een oude begrip ook, Psalm 107 skryf, partij in die donker gesit, in diep duisternis. Hulle was gevangenes, ellende en boeie, want hulle het hulle verset in die bevele van God, en hulle die leiding van die Allerhoogste in die wind geslaan. Daar is die essentie, daar is die wese van duisternis, die rebellie. Ek weet beter, ja maar, dan die genade van die Here hierin. Hy het hulle laat knak en swaar kry, en besonder Israel wat hy bedoel. Hy het in mekaar gesag, en niemand het hy gehelp nie. Maar in hulle nood, het hulle na die Here om hulp geroep, en hy het hulle bevry van hulle ellende. Hy het hulle die donker uit die diep duisternis laat kom. Hy het hulle boeie stikkend gebreek. Hy het hulle na die lig toe gebring. Die Here Jesus stel self hierdie analogie op, as het praat van lig en duisternis. Johannes sê, ek is die lig vir die wêreld. My volk sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sy lig hê wat lewe gee. Paulus dieselfde, toe die Here Jesus Christus vir Paulus roep, daar by Damascus en homself aan hom openbaar, toe gee hy vir my opdrag in Handelinge 26, en hy sê vir Paulus, jy moet hulle oopmaak, so dat hulle van hulle duisternis tot die lig en die mag van Satan tot God kan bekeer. En deur in my te glo sal hulle sondes vergewe word, en sal hulle deel hê aan die volk van God. Dis die rede vir die koms van die Here Jesus Christus was juis om die mense uit die duisternis te gaan haal. Ons belydenis sê, ons is in sonde ontvange gebore. Elke liewe mens is begin in die duisternis, en hy moet iewers in die lig gebring word. Dis ons eie self, soos eie rebellie, soos eie redenasies, ons eie ongehoorsaamheid, wat vir ons die duisternis verskaf. Vir Paulus gee die opdrag, en vir die rest van die kerk ook, dis my en jou werk, om 'n lig te wees vir die wêreld, wat in duisternis gevang word. Maar nou troos ons mekaar met die woord, hy sê in vers 11, praat mekaar moed en versterk mekaar. Hoe doen ons dit? En hier is een paar dingetjes wat Paulus uithaal, en ek wil hê, en vandag gaan ek focus nie op die duister deel, maar ons as kinders, want dit is sy accent hier, maar julle broers, hy praat hier, en hy contrasteer het met die ongelowiges, julle as kinders van die Here, wat moet ons vir mekaar sê, om mekaar op die pad te hou, totdat ons by die Here Jesus uitkom? Nou kom ons by die eerste ding wat hy by stilstaan, jou natuur is anders. Vers 4 en 5, maar broers, julle leef nie in die duisternis nie. Efesiërs 5 skryf Paulus, vroeger was julle die ene duisternis. Ek en jy, ek onthou my bekering, ek onthou my lewe voor die tyd. Ek was in die duisternis. Al kom ek uit 'n huis uit, waar my ouers die Here voluit dien, was ek nog steeds in duisternis en verlore. Want jy sien, die geloof van jou ouers, die geloof van jou man, die geloof van jou vrou, die geloof van jou oma, het waarde net vir haar, en nie vir jou nie, totdat jy tot bekering kom. Eers wanneer ek tot bekering gekom het, my geloof van my ouers vir my waarde, nie dat het my gered het, en dit hier kom deur Christus, maar deur wat ek geleer het in hulle, het help my op my pad. Maar tot ek tot bekering gekom het, help het nie hoe godsdienstig, hoe gelowig of hoe groot Christen my vrou is, of my ouers is, in party gevalle selfs my kinders is nie. Almal is in die duisternis, elkeen afsonderlik. Maar nou in die Here Jesus Christus, kyk na die woorde, is julle in die lig. Leef dan as mense van die lig. Kom ons gaan terug na vers 4 toe. Broers, julle leef nie in die duisternis nie. Die dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. Kyk jy nou die beslissing daarvan. Die afhandeldheid daarvan. Dit sal nie. Julle is toch allemaal mense van die lig. Ek wil die ene kantlijn net gauw by sê, en is belangrik om dit te sê, in een kind van die Here se lewe, is dan nie van ons stel om twyfel te wees nie. Jy sê van ons stel om te lewe, dat ek gaan my best hier op aarde doen, en ek hoop ek maak dit nie. Dis iemand wat die evangelie in Christus nog glad nie verstaan nie. En dan denk jy nog steeds, jy kan jou best doen, jy gaan die hemel kom, ek het vir jou verskrikkelike slegte nuus. Al jou effort gaan jou niks help nie. Daar is 'n sekuriteit en daar is 'n rede waaroor ek kan seker wees, ek is 'n nuwe mens, ek is in die lig, en dis op grond van wat Christus gedoen het, en ek het dit gekoop, ek het myself toegeëien, en myself aan hom oorgegee, ek is in hom. Al my effort op aarde gaan my niks help nie. Jy kan alles uitdeel vir die armes, jy kan al die mense gaan help, jy kan moeder Teresa laat sleg lyk, dan gaan jou niks help nie. Ons vryheid is in Christus, en vryspraak is in Christus, en ons kry dit deur geloof in hom. En as ek glo in hom, dan is die sekuriteit wat jy jouself toeëien, ek is deel van die lig. Ek is in hom. En ek wil hê julle moet dit vir julleself toeëien. Daar lê 'n stuk oorwinning hier in, daar lê 'n stuk hoop en volharding hier aan. Die oomblik is ek in myself toeëien, maar ek is 'n kind van die Allerhoogste. Dit is niet gemaak aan hom, dis die pad wat ek gaan loop. En jy kan, en jy mag, en jy moet dit vir jouself so toeëien. Dis sy genade. Nie op grond van wie wat ek is nie. Ons is toch allemaal mense van die lig. Galasië skryf Paulus, en dis die getuienis van my lewe, en ek glo dis die getuienis van jou lewe, ek is saam met Christus gekruisig. Ek onthou daai dag, toe hy die boot al besluit het, eindelijk is nie ek wat besluit is nie, hier in my oog opgemaak is, dat hierdie dinge loop uit op niks. Ek kruisig my wil, ek kruisig my pad, ek kruisig my ambities, my begeerte, alles. Ek is saam met Christus gekruisig. Is nou meer ek wat lewe nie, maar Christus in my. Lewe wat ek nou leef, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde aan my bewys het deur sy lewe vir my af te lê. Daar is die geloof vashou. Maar daar is die sekuriteit ook dat ek weet, ek is 'n nuwe mens, ek is in Christus. Hou mekaar hierdie dinge voor, praat mekaar en moed en versterk mekaar. Sê vir mekaar, en daarom is ons 'n gemeente, my liewe mens, jy is 'n nuwe mens. Jy is in Christus. Leef ook so. Ons leef nie in die duisternis nie, sê hy in vers 4. Wat bedoel hy met duisternis? En ek dink twee groot dinge wat Paulus bedoel. Hy praat hier, as hy praat van duisternis, en wat is duisternis? Duisternis is die afwesigheid van lig. Daar is net nie. Duisternis is die entiteit op homself nie. Duisternis is, daar is net niks lig nie. En dan in twee opsigte, my intellektuele deel en my morele deel. Dis waar ons in duisternis lewe. Intellektueel, kom ons gaan na Efesiërs 4 toe, pot jy hom vir my gou daar op vir 'n oomblik. Want hy gee vir my die twee loop hand aan hand. Ek kan nie intellektueel in die duisternis wees en moreel in die lig nie, en ek kan nie anders dan ook so wees nie. As jy in die duisternis is al twee in die duister. Hy begin dan, moenie langer soos heidene lewe nie. Ek wil vir oomblik net eers daar stil staan. Paulus skryf dieselfde hier, julle leef toch, julle is toch almal. Dis 'n gemeente wat, onthou dit, Thessalonika, wat in Christus is, wat 'n getuienis lewer, wat 'n kragtig en 'n mooi voorbeeld is, en nog steeds skryf hy vir hulle, onthou wat julle is in julle natuur. Daar is 'n deel in ons, wat gaan bly tot by die wederkoms tot my dood, en dis my vlees. Dit gaan nooit weggaan nie. Dis die dele wat my kan laat struikel in die realiteit is, ek is 'n kind van die Here, maar ek kan struikel, ons gaan nou nou daarby kom ook. Ons is daar om mekaar te herinner, wees wat jy is. Lewe wat Christus jou gemaak het, 'n nuwe mens. Ek kan nie teruggaan na die ou goed toe nie. Moenie soos hy dan lewe, dis presies waar ek uit bevry is. Hulle gedagtes lei tot niks, hulle verstand is verduister, en hulle geen deel aan die lewe wat God hulle skenk nie, omdat hulle hardnekkig en hulle onkundig volhard. Dis intellektuele duisternis, onkundig, onverstandig, onverdraagsaam, rondom die dinge van die Here. Ignoreer die dinge van die Here. Rebelleer teen die dinge van die Here. Maak die maatstaf wat die Here sê af tot by my maatstaf, en ek maak my eie God. Romeine 1 begin met dieselfde dinge, alhoewel hulle die skepping kan aflei dat God daar is, en al die ander goeders, ignoreer hulle dit. Deur die geskiedenis het mense nog altyd, hulle weet dat daar God is, maar nog steeds hulle eie God gaan maak. En ons kry dit selfs binne ons kerk. En Paulus praat en gebruik die woorde, hulle maak hulle eie Christus. Want hulle verstand is verduister. Hoe baie hoor ek nie mense sê, ek sal die Here dien op my manier nie. Jy dien nie die Here nie. Jy kan God nie dien op God se terme, op God se manier. Maar as my verstand verduister is en is deel van die duisternis en hy kan het nie help nie, kan hy God se kant nie insing nie en hy is nie besig met die dinge van God nie, hy is besig met die dinge van die mens. En dit tel jy al eerste. Wat ek wil doen en wat ek begeer is belangriker as enig iets anderste. Dis tekens van die duisternis. Die denk is die deel daarvan. O, Christus mag dalk deel wees van my lewe. Maar die begrip waaroor het gaan is nie daar nie. En baie mense wat in die kerke sit, wat niks verstaan van die goeders nie. Die ergste daarvan is dat God dit ook baie keer doen. Hy laat hulle in duisternis. Hy sê dit ook. Maar ook moreel, hy gaan verder aan. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onverstaanbare drang aan losbandigheid oorgegee is om al wat vuil is te doen. As die denke duister is, dan is die werke ook duister. As die denke verlig is, dan lyk die lewe anders. As ek Christus gevind het, en ek het die lewe in Christus gevind, moet dit reflekteer in my lewe. Die een kan nie sonder die ander nie. Dan gaan hy aan na die tweede ding, vers 6 en 7. My eerste ding wat ek moet onthou, wat ons mekaar moet in praat, onthou jy is 'n nuwe mens. Nou ons gedrag, en nou inspireer ons mekaar. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees. Die wat slaap is van die nag, en die wat hulle dronk drink is van die nag. Eintlik is dit nie nodig om vir die gemeente daarop aan te dring nie, maar die feit van die saak is, hy sê dit juist vir hulle, want die feit is dat ons, as ons op pad saam met die Here stap, dan raak ons partykeer moeg, ons vervang, ons verloor ons fokus. Sonde kan nie my geloof steel nie. As jy in Christus is jou naam geskryf in die boek van die lewe, niemand kan daaraan verander nie. Maar wat kan die duivel doen? Hy kan my laat slaap. Slaap is die afwesigheid van wakker wees, nugter te wees, gevaar raak te sien. Moenie, laat ons nie slaap nie. En hy noem dit, want dit is 'n groot realiteit in kinders van die Here. En ek dink dat ons, vir Leeuwberg is dit woorde wat julle baie mooi na moet luister. En ek ervaar, hier is baie, en miskien preek mense nou vir die leesstoel, maar ons bid ook vir hulle, Here, maak wakker die kerk. Ek raak geset in my wee, ek raak gefokus op die verkeerde dinge, die dorings en die distels en die struikelblokke kom langs die pad en laat my vergeet waaroor dit werklik gaan. Daarom skryf hy in die einde, praat mekaar en moed en versterk mekaar. Ons het rukkie lank teruggepraat ook oor tyd. Tyd is een van die groot gevaartekens en van die gevaarlike goed in 'n kind van die Here se lewe. Tyd is een van die wonderlikste dinge wat ek het as gelowige, want tyd maak dat ek kan groei. Tyd maak dat ek die ou mens, die duisternis, die sonde kan aflê, dat my gedagtes kan vernuwe word en dat ek 'n nuwe pad stap van heiligmaking, dat ek begin en lyk soos die Here Jesus Christus. Dit gebeur nie oornag nie. Ek het tyd daarvoor nodig. Dat ek in die hemel kan instap sonder my kop onderste bo stap, maar aan die ander kant is tyd gevaarlik. Want ek raak moeg. Ek vergeet waaroor ek kom. Die dinge wat rondom my gebeur, die probleme rondom my, begin my verstrik. Praat mekaar moed en versterk mekaar, onthou wie jy is in Christus. Dis ook vir my lekker as mens dalk in selgroepies by mekaar kan kom ook, bietjie meer as net een keer 'n week, om mekaar te versterk. Mense, ons moet die wedloop vol hard tot die einde toe. Slaap is geestelike onverskilligheid. geestelike onverantwoordelikheid. Slaap is wanneer ek dink ek kan iets doen en daar's nie konsekwensies nie. Slaap is wanneer ek optree en ek vergeet dat daar God is wat terugkom en hy kom oordeel. Dis hoekom hy sê die wat slaap is deel van die wat duisternis lewe. Hulle is onbewus van wat hulle doen. Hulle dink hulle kan aanvang en aanjaag net wat hulle lus het. Daar is nie gevolge daarvoor nie. En ons leef in 'n era wat dit promoveer bo alle tye uit, dat jy kan slaap by wie wat jy wil. Jy kan doen wat jy wil. Jy kan geldgierig wees. Jy kan wat ook al jy wil. En jy kan aangaan daarmee. En binne die kerk begin ons vir mekaar ook sê dat dit maak nie saak nie. Die Here is lief vir jou wat jy is. Daar's nie konsekwensies vir jou dade nie. Dis hoe gevaarlik dit is. Maar die wat slaap is van die nag. Paulus sê, moet nie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes, hulle verstand is verduister. Het geen deel in die lewe wat God skenk nie. Om Christus is ons 'n nuwe mens. En het het repercussie in my lewe en die dinge van my lewe wat daar uitvloei. Ek onthou baie jare terug, ek was nog 'n proponent. Daar was in Pellissier gebly. En onder ons het so oulike paartjie gebly, hulle was nie getroud nie. Hulle het saam gebly. Deesdaas het ons nie 'n snaakse dingie, dis die aanvaarde norm van die wêreld. En ons het geleentheid gekry en vir hulle opgenooi en gesê, maar luister, ons het 'n Bybelstudie aan, wil julle nie by inskakel by ons Bybelstudie nie. En die mannetjie wou baie graag. Ag, ek prys die Here hoe hy werk. Weet, agter die skerm is hy mense se lewens besig om te werk. Jy moet net jou deel doen. En hulle het begin 'n Bybelstudie bywoon. En julle ken my nou deur die jare en ek is baie reguit af as dit kom by geloof en oorgawe. En by een van die Bybelstudies wat ons het, het die woord daaroor gegaan en ek het die woord vir hulle reguit gebreek oor bekering en 'n lewe in Christus. En daai aand daar het die tweetjies gesit en gehuil en 'n lewens vir die Here gegee. Die volgende oggend toe sal Maracas daar onder my. Want jy sien toe hy uitgetrek uit die kamer uit. Want dit is nie reg nie. Die oomblik toe Christus sy lewe inkom, toe word sy verstand oopgemaak, toe word hy in die lig gebring ook, en toe word sy nie hy verstand nie, maar sy morele lewe ook in die lig gebring. En dis die teken van 'n nuwe mens. Kort daarna is hulle weg, ek weet nie waar hulle is nie, maar ek weet... Hy sê, hy was ernstig oor die Here en hy het die Here gedien en ek glo hy dien die Here nog steeds. Maar as ek in Christus is, is ek 'n nuwe mens en my verstand is oopgemaak en is verhelder hiervoor en nou is ek verhelder daarvoor, nou moet ek begin groei hierin en ek moet aanhou groei in die nuwe lewe. En pas op kind van die Here, en dis wat Paulus op ons harte probeer, die duiwel wil hê jy moet slaap. Aan jou saligheid kan hy niks doen nie. Maar hy het geen probleem met 'n kind van die Here wat vas in die slaap is nie. Wat onbewus is wat rondom hom aangaan. 'N Christen wat nie waak en sien die gevare en die tekens van die tye en wat rondom hom aangaan nie. Wat nie sien die nood en die verlorenheid van sy kollegas nie. Hy is doodrustig en hy is doodhappy met elke kind van die Here wat slaap. Aan jou saligheid kan hy niks doen nie. Maar hy kan iets doen aan jou effektiviteit in sy koninkryk. Hy wil graag, en hy het nie die reg nie, maar hy wil graag 'n maatemmer bo oor jou liggie kom plaas. Juist die een wat hom die reg gee om dit te doen. Hy het nie die mag om dit te doen nie. Jy laat hom toe. Wees wakker, wees nugter. Kind van die Here. Hy praat hier van as ons moenie slaap nie en ek moet nie aan drank te buite gaan nie. En eintlik gebruik Paulus twee metafore. Slaap is die passiewe onbewustheid van wat om my aangaan. Dronkenskap staan vir aktiewe sonde. Ek weet dit is nie deel van 'n kind van die Here se lewe nie, maar ek doen dit nog steeds. Ek weet ek moenie bekommerd wees nie. Maar Ek weet ek moet nie geldgierig wees nie, maar ek is. Ek weet ek moet nie wel eens in my lewe hê nie, maar ek laat dit toe. Ek weet. Dis die aktiewe deel daarvan. Ek waarsku jou, wat die Here gewaarsku het vir sy kerk deur die eeue, dat die man wat in die bruilof ingekom het met die vuil klere aan, wat soek jy hier? Hier is mense met skoon klere aan. Vat hom uit, gooi hom in die duisternis. Hy hoort nie hier nie. Dis die tyd wat ons het, dis wat die geloof wat ons het, dis die lewe in Christus wat ons het. Vers 8 gaan aan en hy sê dit weer eens en hy onstreep het dit weer. Maar ons wat van die dag is, is jy van die dag? Ek is van die dag. Jy moet sê, jy is van die dag. Moet nugter wees, sien wat aangaan rondom ons. Ai, ek wens ek kan ons kerk wakker skud, ek het partykeer so die behoefte net, ek weet mens kan nie 'n kerk skud nie, en ek praat nou nie van geboue gaan skud nie, want dit kan ek nie doen nie, hoor, ek het nie meer daai krag, ek is nou te oud daarvoor. Die kinders van die Here skud, kyk wat gaan aan. Nou praat ek nie van die tekens van die tye en die wederkoms anders nie. Kyk na die leens van die duivel binne die kerk. Kyk na die liberale teologie wat aangaan en sê alles is maar gematig, alles is aanvaarbaar. Daar's predikante wat vanoggend vir jou opstaan en vir jou sê, slaap rustig, alles is wel. Dit gaan goed met almal. Die Here gaan jou seën, hy gaan vir jou alles gee. Die kerke hoor ek wat tot my hart geskok in hierdie week hoor, wat kaartjies verkoop daarvoor. En jy kan nie hulle diens, en dit praat van 'n kerkie by ons, kan nie die diens bywoon as jy nie 'n kaartjie het. So verdraaide teologie. God gaan jou nie sien as jy nie 'n kaartjie het nie. Word wakker. Hier is die waarheid, hier is die lig. Ons is mense van die lig. Bestudeer jou woord, graaf jou daarin, kind van die Here Jesus Christus. Jou lewe hang daarvan af. Jy kan dit nie los nie, jy kan dit nie los vir ander mense nie. Jy gaan op die ou end rekenskap gee van jou eie christenskap. Ek is bang vir die wat gaan sê, Here, maar my dominee het my dit nooit gesê nie. Dink jy vir 'n oomblik, dit gaan 'n verskoning wees vir God? Wie waar werk verskonings glad nie? Ja, jy is reg. Voor God. Dis jou werk, is jou hart, in jou binnenkamer is dit al vir jou gesê, en jou stolte is die Gees al vir jou gesê, gaan soek na die waarheid, maar jy het gekies om hier te bly sit, want dit is lekker. Ek word nie gekonfronteer nie, en jy het lekker geslaap. As kind van die Here is, gaan jy nie die ewigheid mis nie, maar gaan baie loon mis, want jy was nie op jou pos nie. Maar ons moet nugter wees, dan kind van die Here, ons moet geloof en liefde as borshandels dra, en hoop as verlossing. Geloof, hoop en liefde. John MacArthur skryf mooi, sê, when faith is weak, love grows cold, when love grows cold, hope is lost. When hope in God's promise of future glory is weak, believers are vulnerable to temptation and sin. Kyk na die mooie eenheid. Geloof, hoop en liefde. En as ek nie hoop het, en ek sien nie uit na die glorie wat vir my wag nie, dan stel ek myself bloot aan maklik en sonde doen. Weet, daar is drie groot strappe in jou lewe wat vir jou belangrik is. Ons het baie al gepraat oor jou regverdigmaking in Christus, jou bekering. En dit vloei uit na jou heiligmaking toe. Die proses en die pad wat die Here met jou stap, dat ek die sonde aflê, dat ek die sonde bely, en so breek ek een vir een sonde my lewe oop, en ek bely, ek doen afstand van, en my denke raak vernuwe, so dat ek kan lyk soos Christus, en dat ek kan lyk soos 'n burger van die hemel. Dis heiligmaking, maar daar wag nog vir ons 'n derde deel. Daar wag jou verheerliking. Dis waarna ons uitsien. Hierdie twee is die oplei na die glorie toe wat vir ek vir my en jou wag, dat ons in glorie herstel word, dat ons gemaak word weer die seuns van die Allerhoogte en dogters van die Allerhoogte, kinders van God. Daarom kan die liggaam nie werk nie, daarom moet die Here vir my 'n nuwe liggaam gee, want dit is 'n verheerlike liggaam vir 'n verheerlikte wese. Versterk mekaar met hierdie woorde, praat mekaar moed in, maar nie toelaat die duiwel jou loon steel langs die pad nie. Net gaan sit, en die een jaar vloei in die ander jaar in, en ek het met niemand gepraat oor Jesus. Ek was nie 'n lig vir 'n donker wêreld nie. Ek het vergeet waaroor dit gaan. Dis waarvoor ons hier is. Dis die som totaal van Christus se koms, som totaal van Paulus se bestaan, die kerk se bestaan, van my bestaan, van jou bestaan. Dan die laaste enetjie, vers 19, onthou jou bestemming. Versterk mekaar met dit, praat mekaar in moed, God het ons nie bestem om gestraf te word nie. Ons is bestem tot glorie. Nie nou nie. Nou gaan ons baie keer die baie swaarker, die baie leiding gaan, om ons te vorm, ons te help op ons pad van heiligmaking, maar ons is op pad, ek en jy, na 'n pad van glorie toe. Dis waarvoor ons bestem het. Ons is nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur Jesus Christus verlos te word. Dis waarna ons op pad is. En dit te onderstreef as belofte sê het, hy het terwille van ons gesterwe so dat ons, of ons by sy koms lewe of reeds dood is, saam met hom te kan lewe. Dis waar ons op pad is. Onthou dit. Ons vergeet dit baie maklik in die lewe. Ons kyk so na die stormwaters rondom ons en ons vergeet dat die koning van die konings langs my staan. In die geval, ons vergeet waar ons op pad is. Ek vergeet wie en wat ek is. Dit maak my vatbaar en dit maklik sal val. 'N Kind van die Here wat onthou wie wat hy is, gefokus by wat hy is, sonde vind baie moeilik 'n vasdra plek in sy lewe. Maar as ek slaap oor val duisternis my baie maklik. Dis nie wie ek hier is nie. Dis nie waar ek wil wees nie. Dit kan gebeur en dit gebeur. Daarom sê het ek vir hierdie gemeente, al gaan het goed in die gemeente, pas op, jylle kan slaap. Daar is 'n lang pad wat voorlê vir baie van ons. Loop het tot die einde toe voluit. Heer Jesus, ek sê vir jy dankie ook. Dankie vir die werk wat jy gedoen het in ons. Dankie Heere Jesus dat u gesterwe het en deur u kruis en die opstanding en deur die uitverkiesing Heere het u ons u kinders gemaak. En dat jy ons naam geskryf het in die boek van die lewe, ons is u kinders, want my lewe behoort aan u, en niks en niemand kan dit verander nie. Maar Heere, ek weet dat die realiteit is groot, dat ons maklik kan vergeet wie en wat ons is, waarvoor ons geroep het, waarvoor ons hier is. En Heere, dat hierdie slaap en die sonde in ons lewe kan inkom, en dat hierdie sonde my sekuriteit steel, my vrede steel, dat ek kind van u is, dat ek ewige lewe het, my impotent maak in my getuienis, en my lig in hierdie donker wêreld. Here, wat beteken 'n dooie kers, of 'n lamp wat onder 'n maatemmer is, in die duisternis. Ek bid dat nie ek of een van ons wat hier is dit sal wees nie. En as ons is, Here, dat ons sonde sal bely en sal afstand doen nou hiervan. Here, my lewe behoort aan u en alles daarvan. Lei my in hierdie wêreld en hierdie duisternis dat ek lig vir u kan wees. Al is dit vir my moeilik, al word ek gekonfronteer, al word ek vervolg, Here, laat u lig skyn. Dankie dat u ons vir mekaar gegee het. Dat ons saam met mekaar hierdie pad kan stap. En ek wil vra, Heer, dat ons werklik mekaar sal opcheck ook. Mekaar verantwoordelik sal wees om te help totdat ons die eindstreep bereik het. Ag Here, ons sing so uit daarna. Die dag wanneer U ons kom haal, dat U ons glorie herstel, dat ons kan wees dit wat U bedoel het ons moet wees, en dit vir ewig. Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen.